hirya no hino muri grupu ma Kigoma na Remera hashize iminsi igera kuri ibiri igisirikare cya Congo FARDC gitangije urugamba rwo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'abakongomani yari imaze imyaka irenga itatu ariyo yishigakiza muri izi grupu ma ku ikubitiro igisirikare cya FARDC kikaba cyatangiriye ku mutwe w'inyeshamba za Red Tabara wari usanganywe ibirindiro ku Kijyama. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha General Major Padre Jonas ushinzwe intambara n'ubutasi mu karere ka gatatu ka gisirikare Troisième Zone de Défense amya yuko muri iyi migwano imaze iminsi ibiri itangiye igisirikare cya Congo FARDC cyise abagwanyi batandatu ba Red Tabara hakomereka batatu ba FARDC. General Major Padre Jonas avuga yuko muri iyi ntambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Congo bamaze kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byawo byari Murenge Kijyama Funi ndetse no muri Kivuza Mpegeri. Kuri ubu zimwe muri izi nyeshamba zikaba zarahunze zerekeza mu kibaya cya Rusizi izindi nazo zihunga zerekeza muri lokalite ya Gitoga. Bamwe mu baturage baturiye teritwari ya Uvira ndetse na grupu ma Kigoma barashima uburyo igisirikare cya Congo FARDC cyahagurukiye imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri aka karere ka Uvira.
Twayakiriye neza cyane kandi twabishimiye cyane kuko iya mitwe yitwaje ibirwanisho y'abarundi yari tubangamiye pe yaratunyaze kandi yatoteje abantu bamwe yarabakubise bararwaye. None kuba tubonye iki giserikari cya FARDC cyacu cy'abakongomani turabishimiye cyane kuba badukuraho iriya mitwe yari tubangamiye muri kara karere ndakeka kuko tugize amahoro kabisa.
Mu gihe ubuyobozi bwa secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu biri mu gikorwa cyo kugwanya inyeshamba za Red Tabara, hari izindi nyeshamba z'abarundi za FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshamba za FNL ziyobowe na General Alois Nzabampema izitangaza yuko izo ari nta gitero kirazigeraho cya FARDC. Uyu ni General Nzabampema waganiriye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone.
Batanguye narabatanguriye za Kiryama nibaza yuko natwe dushobora gushikirwa mugabo twebwe turafise inzira dushobora gucishamo kugira ngo ibyo aribyo byose babone yuko narazi ko atangorane dufitaniye gusa nibaza yuko ari pression cyangwa ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri Uburundi na Congo bashobora kuba bari muri ibi bintu kuko nubwo bavangwa n'igisirikare cya Congo harimo n'abasirikare barenga 480 b'abarundi bambaye iteni za Congo bari muri izi operation.
Ubihamya gute General Nzabampema?
Yewe gaye turafise amakuru akwiye nk'ubu no kugira yuko hari batayo ya 512 niyo iheruka kwambuka bamwe barambutse bagira masque yuko bavuye muri Congo basubiye mu Burundi ariko ubu batayo ya 520 niyo ikirambuka.
Ku ruhande rwa General Major Padri yakanye aya makuru avuga yuko igisigare cya Congo gikoranye igisigare cy'u Burundi kugwanya inyeshamba z'abarundi ziri muri teritwari ya Uvira. General Major Padri Jonas atangaza yuko nyuma yo kurasa imitwe y'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara FARDC na FNL ndetse n'indi mitwe y'abamayimayi itazemera gushyira ibigwanisho hasi bazakurikiza kurasa inyeshamba za Kayumba Nyamwata ziri mu bijabo ho muri grupu Mabarara Noro muri teritwari ya Fizi ndetse n'umutwe w'inyeshamba za Gumino. Nuramuka udashize ibigwanisho hasi mwamenya yuko inyeshamba za Red Tabara zija guhunga zasize zisenye ibiraro bitatu by'uruzi Rusizi bihuza bibangwa na Gitoga kugira ngo ingabo za FARDC ziri mu bijojwe zibura uburyo zibakurikirana. Bedasengabo kubwijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo.